Laŋhezeɛ dɔm do Luka Mawaiɔ, nyuuŋ nɛɛlɛ.
Na kuiwi, Yesu laya laŋhezeɛ dɔm osoro da mbole. Chojena susa, na paata wulea, ni yuuda nyem susa, polo bobo zeezi.
Aha nɔɔse nlalaka sense. Aha ŋwareze nlambo.
Bee Yesu heiweze.
Marono mombozo mei dɔm gɔrɔmto. Ihe yim ne manaze esoya eya dinu Johannes ze ele ya lemzozon
ele poyo den ramaze
ye rujo saze eso dine yo ebo zuruze ne pleze mena de tamo edom yo ngu ye ru tomse ya dine yo ya sama dinga yakuro bendese ngu bi yo kadem simse Johannes ge kelo yo do
be bojus yesu ze
Dasi wei die ya.
Ele nyuju suweze.
Yembo. Maru mahe umiwei eham nonge.
Waile. Yesu bas eya adu edu yeze.
Abano wenembune. Eso di nguibubu ibe zulum yo. Edemele. Epo ya zepocho ne yo. Ne ere numo ungo. Keda eliru yo. Pekeda ale. Pedalebe goyu. Pere agus edi yino ize ewo le dum la ramba bo jonne pe hu ibrin ewona ti yuno edalale pakpai pammabe no boroni na ebisin da gbase po aile hayem dono edas di le lokoso ne eti ele tum la ramba pakpai le ro pammabe na patui no boroni na ebisin da gbase edas dus du diu na pamele ro ne eole jalem na bolo ina hayim na wai pere hayim do no adom zize esma mala ki le mende su diu mambi alo ku solo kudo moyo pa nyame ele dala na bana ile pe hi ramaze ena wi ega do yo eja nyim yo tukwi ne rto ibo pere bagba ye palize na hayim bo boy na bakwi to hayim do no ebe ela ke dum la ramba egong no ekwe na echa ya gfam no pocho ne e hayem bobyo
e ya zamane dom dole potoze
kaza pete la kumbukpem
pe yesu jona be sinda ban na obozo waze
yembo tom duba ma so dom da ke adaze bi en dikudin ma ya gba boloyo nde be sindikil waza adinga paileleyo to do buzwe meheu mize ye bijibnoy na etol biende ryogoyo emize kwede ye bijibnoy na tutol eyogoyo tinanga inanga nanga
yesu diyo dumbole patulya na jujuna zusa panyino zabakpa ywaba mbubi yoyo pazimeze mba dudu yinde ele sonda kwawen eyamba baobe be babazi yesu jon na parumba bayilo yazibaga kutuzayo supolo banyeno ojolo dum pala kambe zibihi bakpai na paroze jarunyun dana nisida pio pehizi
weleo tisim deus dum dun yo do na dun welo yo tiga do fonim nda kwa ya dum na laban dum ye elam bo stali wese ya la yo puto fonim welo herur naze tapata ha wara se pehe rom wi o soso lambu ya pata hei
ele yesu nye dem zimbaji tumbo pio ehiweze
ekonam li di boyo na ken mana
poni gele abozu waze
anyu na ahir bogo yo jene
fojo size
ro wi oso so
pe yesu hei waze
yimbo echele rom wi oso so mbobe ga nyim yo ne biele echele so mbobe ga le nyim yo
tom di yesu yo de ya dambi yo ili amba padana gawana na ka edda Peberozo wani Yesu dom Jesu na pusururu. Pekeda ale, saduka ebeda anya mamba, podong si tisara efengyo. Padana bewuli Yesu jol. Koba ale, pehe izi.
Wale yon, Moise ma abote tase. Ye eyo owa ne talo, ne eralono, esse, ne eyele hanne efeine ne poa yon.
pues poto oholelono ne hune ne po ara loneda to aban noy ne enewa ba nambo pawolobe agba halo pela pepe ze kyabele ese ele halo no evene ne bo pe eno homlelono ne esiroro to sinyen nyo home ne elesiroro pelambo ne boko ba se balobe halo no evene patano ne bo pawaila halo no esiroro leleo to bo sinse sira ve muyele padawe etena halo no ngo patenga pagbae
pe yesu josu weze
kedenge ojine abala gbako hala na hala nyawalo abala ele eya mbaba munu ase pefem nizim da na pasu gewi angagaga gom yo kadayo halpa e da suwo be kuda pa da su zibur mbobi yo pa ose esodi yo eso gonwe gba ose ebi yo mbobi yo pa zibene befi pie le sira vim dom le muiz mama ke tembu dom nyodo edaka yada tinde em hora min mo dom yo eyo dazze ke balo le abraham ne isaac ne jacob beso piole eso de kezera so ele wezi ud na nyi no egena mbobi yo enyi me denga pai we wezi
pe ba to le ada na be domze
wele yo yo ad jamie
Poyo dumbo, mbubi yoyo, pata katoze pata seedom na tuyo bozo. Pwaele, yesu bozo weze.
Plabezi menepotongzi, weyi eso lezayo, ege David zey. Ngu David mamama kerisida kayada ze. Ke balo so hei mange balo ze. Kya manjolo alo nige bandeda, nebo kwabe sena alwatu ndu moluzi nyogo indina anyede kpe miyo. David mama nyaya wuyi eso lezayo ze kebalo. Ezama edaso gew David no ezeyroyo.
Eya zama denga wuli so yesu dom mbole. Ehe dom gwele keyaze.
Erok midi ne pato wuli ya. Mbubi yoyo. Pozolu toko na so sazu ne po chow. Pozolaro ze pesa we ne nyamto eya riboli da. Panyinu ze pachari jaya so sweda eso reze endende ne gazanto pata. Mbaro hozo nelela nisida mbubi denga paiba waneo. Pezo soni bliruze, pulize mbole ya gabama. Mehiyumize, kia kongo eso gongne ehune yayo. Eruwe gunyongu kivaira uyo.